Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit și eu!
Astăzi vorbim despre lucruri care se întâmplă în jurul nostru, lucruri care sunt alarmante pentru unii dintre noi, lucruri care arată că natura se zbuciumă, care arată că întreaga lume este într-un fel dată peste cap. Vorbim de cutremure, uragane, războaie, vorbim de imoralitate. O lume care se zguduie din temelii. Toate acestea ne amintesc ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, faptul că El va reveni. Așadar, astăzi vorbim despre revenirea Mântuitorului. Haideți să începem de aici. Cum ar trebui să privim evenimentele actuale în lumina revenirii Mântuitorului?
În teologia bisericii, revenirea Mântuitorului ocupă un loc central. Așa cum venirea Mântuitorului în istorie reașează istoria pe temeiurile sale dintâi, reașează ființa umană în matricea inițială pe care Dumnezeu i-a dat-o și redeschide perspectiva tăriilor odată cu împăcarea cu Dumnezeu prin Hristos omului, tot astfel, revenirea Mântuitorului vine să închidă această buclă pe care Dumnezeu o deschide în istorie prin venirea Fiului Său ca și miel de jertfă, ca și răscumpărător, ca și mântuitor al neamului omenesc. Și atunci, Hristos cel care a fost și Hristos cel care va veni până la urmă sunt marginile sau construiesc spațiul în care se desfășoară teologia bisericii. Adică sunt esențele discursului nostru creștin, esențele mărturiei noastre. Aceste două evenimente majore sunt cele care ne animă, cele care ne dau verticalitate în mărturie, ne dau nădejde în a merge mai departe în mărturie. Acum sigur că da, însuși Mântuitorul ne spune în Evanghelie să fim atenți la cum se mișcă lumea în jurul nostru și să tragem niște învățăminte, să fim atenți la anumite semne și să încercăm să le citim din perspectiva veșniciei. Din punctul ăsta de vedere, sigur că da, uitându-ne în jur, uitându-ne la ce se întâmplă cu clima, la ce se întâmplă cu oamenii, la ce se întâmplă cu fauna, putem formula anumite concluzii care să spună da, Hristos e aproape. Și e foarte adevărat, Hristos e aproape. Însă aș vrea să fac o observație mai generală și care poate că vine cumva mai mult să echilibreze decât să potențeze o anume abordare. Fiecare veac al bisericii, fiecare ev al bisericii de la venirea ei în ființă prin lucrare dumnezeiască, prin Hristos și pogorârea Duhului Sfânt și până astăzi, fiecare ev al bisericii a avut această perspectivă a lui Hristos care revine. Revenirea Mântuitorului nu este un concept pentru creștinii sfârșitului de mileniu 2 și începutului de mileniu 3. Revenirea lui Hristos este o temă peremptorie, o temă permanentă în viața fiecarei generații a bisericii. Și e bine că e așa. Pentru că, până la urmă, fiecare neam de oameni care s-a mântuit prin Hristos și-a dorit părtășia deplină, desăvârșită cu Hristos. Ori asta știm că nu se întâmplă decât odată ce El revine, odată ce intrăm în dimensiunea aceea mare, majoră, cardinală a veșniciei, deschisă prin nunta Fiului de Împărat. Și, din punctul ăsta de vedere, biserica l-a așteptat pe Hristos, mărturisește că l-așteaptă, și dacă Dumnezeu va mai ține istoria aceasta încă 300 de ani sau 3000 de ani, Biserica lui Hristos va continua să mărturisească că l-așteaptă pe Hristos să revină. Probabil că nu va mai ține atât, sau poate că o să țină. Nu suntem aici ca să spunem când se întoarce Hristos, ci suntem aici ca să spunem că noi suntem conștienți de faptul că se întoarce, noi suntem conștienți de faptul că istoria umană în forma actuală se îndreaptă spre un punct de finish, că Dumnezeu are în vedere în planul lui pe care l-a făcut cu omul, are în vedere un moment în care pune capăt răului, în care pune capăt degradării umane, în care pune capăt păcatului și pune capăt domniei diavolului peste ceea ce înseamnă astăzi creație. Iar momentul acesta coincide cu momentul în care Hristos vine să restaureze, să instituie de fapt, mai degrabă decât să restaureze, Hristos vine să instituie lumea cea nouă, lumea lui, lumea pământului nou, a cerului nou, lumea în care omul se bucură de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu și de părtășia nemijlocită cu Dumnezeu.
Este vorba de un stimul pe care ni-l dă Dumnezeu atunci când spune că El va reveni, dar nu neapărat este așa de urgent?
Revenirea lui Hristos este urgentă. Totdeauna a stat sub semnul urgenței și rămâne sub semnul urgenței și al imperativului până la capăt, din simplu fapt că nu am și nu vom avea niciodată elemente suficiente ca să spunem astăzi, mâine sau peste 10 ani. Și asta ține de modul în care Dumnezeu a ales să desfășoare lucrurile și nici măcar nu o face Dumnezeu ca să ne stimuleze sau ca, eu știu, să ne dea un imbold din ăsta transcendent care să ne țină cumva în priză. Dumnezeu nu vrea să ne țină ocupați, ci Dumnezeu ne lasă promisiunea aceasta tocmai ca să ne liniștească, tocmai ca să stâmpere dorul de cer în cei care s-au întâlnit deja cu Hristos. Practic, îl așteaptă pe Hristos doar cei care l-au întâlnit. Îl așteaptă pe Hristos doar cei care au ascultat îndemnul psalmistului care zice: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Odată ce te-ai întâlnit cu Hristos, odată ce El a devenit pentru tine mântuitor, eliberator, Dumnezeul în care te regăsești, în care te simți așezat și căruia îi te închini, din momentul acela singurul lucru pe care ți-l dorești e să poți fi totdeauna cu Domnul, cum zice Sfântul Apostol Pavel, scriindu-le celor din Tesalonic.
Interesant este că discursurile despre sfârșitul lumii de cele mai multe ori sunt alarmiste. Fie că sunt din zona creștină, fie că sunt din zona necreștină. De foarte multe ori oamenii privesc cu groază. Oare ar trebui să ne panicăm?
Nu. Înțeleg sau putem înțelege mult mai ușor de ce discursurile sunt alarmiste când vin din perspectivă necreștină. Hai să zicem dintr-o perspectivă umanistă. E normal, e logic, e întemeiat să fie alarmiste. Pentru că perspectiva umanistă asupra istoriei îmi spune că omul este măsura tuturor lucrurilor, că trăim într-o lume antropocentrică, că de fapt dacă ar dispărea omul, ar dispărea sensul istoriei, n-ar mai exista nimic, dacă ar dispărea omul, ar dispărea divinitatea care contează până la urmă. Pentru că omul ajunge în gândirea umanistă să se substituie divinității. Sau sigur că da, e o încercare de a se substitui divinității. Și atunci e clar, în momentul în care eu am murit, cu mine moare o lume, cu mine se sfârșește istoria. De ce? Pentru că eu nu trec dincolo de asta, pentru că eu n-am nicio posibilitate să mai influențez istoria dincolo de momentul dispariției mele, deci istoria se îngroapă odată cu mine. Și dacă privim din perspectiva asta la nivel macro, atunci da, momentul revenirii lui Hristos este un moment al dezastrului colosal, al dezastrului generalizat, al unei bulversări majore.
Din perspectiva seculară nu cred că vorbim de revenirea lui Hristos, ci vorbim doar de sfârșitul lumii, da. Adică un cataclism major.
Exact, un sfârșit cataclismic. Tocmai de asta Apocalipsa e și privită sau momentul, nu că și avem formulări de genul a fost o noapte apocaliptică sau a fost o furtună apocaliptică sau un eveniment apocaliptic, toate asumând acestui termen niște conotații extrem de negative, făcându-l sinonim cu dezastru, cu, eu știu, inimaginabilul în rău, în ceea ce s-ar putea întâmpla negativ. Pe când, de fapt, momentul revenirii Mântuitorului este momentul arătării sale, momentul punerii sale în locul pe care îl merită să-l aibă dintotdeauna, adică acela de stăpân al creației, așezării lui ca și cel care vine și reașează creația acolo unde trebuie să fie. Mai greu mi este să pricep biserica atunci când se raportează alarmist la Hristos.
Într-adevăr, uneori chiar și creștinii preiau acest tip de discurs care aduce teamă mai degrabă decât speranță.
Da, și asta e trist. Asta e trist pentru că nu gândim. Adică luăm prea ușor niște concepte vehiculate în spațiu public și ni le asumăm și noi, îngrozindu-ne odată cu ceilalți. Haideți să ne gândim bunăoară la momentul ieșirii din Egipt. Dumnezeu își trimite solii asupra Egiptului și asupra Gosenului și Dumnezeu le spune prin Moise: vedeți că noaptea asta se abate îngerul morții peste tot ce înseamnă Egipt, dar voi veți ieși în momentul ăsta. Acum, dacă ei priveau din perspectiva generală a omului contemporan, zicea: vai de mine, asta este noaptea cea mai neagră din istorie, noaptea morții, noaptea în care întâi născuți mor, sunt uciși, în care egiptenii își plătesc faptele lor de asuprire față de noi. Dar când poporul lui Dumnezeu înțelege că de fapt asta e noaptea eliberării, asta e dimineața în care în sfârșit vin zorii și pentru ei, nu se alarmează cât uși de puțin. Rămân, își trăiesc în atmosfera pascală pe care Dumnezeu o instituie prin Moise atunci noaptea aceea și pentru ei de acolo începe drumul eliberării și întoarcerii în patria pe care Dumnezeu a făgăduit-o strămoșilor lor. Dacă avea o gândire sinonimă cu gândirea egiptenilor, probabil că ar fi început și ei să lamenteze, să se vaiere: vai de mine, ne rămân casele, ne rămân toate ale noastre, ne facem praf. cât uși de puțin n-a fost așa. Cred, sincer, că biserica trebuie să poată face diferența dintre discursul lumii și discursul credinței pe care trebuie să ne-l imprime Duhul Sfânt și să fim în stare să-l putem avea. Nu cred că pentru biserică revenirea lui Hristos este un dezastru. Nu cred că pentru biserica aceea care așteaptă să părăsească pământul, să se unească cu Hristos, să fie în părtășia nețărmuită, fără nicio barieră cu Dumnezeu și cu lumea de dincolo, cu lumea Lui, cineva care este parte a unei asemenea biserici s-ar uita spre pământ și ar zice, vai de mine, dar dacă ar mai dura puțin. Dacă ar mai dura puțin, ca să ce? Ca să trăiesc în continuare despărțirea?
Deseori biserica se gândește la necazul cel mare, se gândește la cataclismele de care vorbeam mai devreme și la faptul că într-un fel și noi suntem oameni, suntem de pe acest pământ și vom avea de trecut prin ele. De asemenea, odată cu venirea Domnului, vorbim de persecuție, o persecuție accentuată. Poate acestea ar trebui să fie motive care să accentueze teama și în loc să avem un discurs al credinței, cum ziceai, ajungem să avem un discurs al groazei.
Pot fi argumente, sigur că da, pot fi argumente cele pe care le-ai invocat mai devreme. Problema este ce primează cu adevărat. Istoria bisericii din mai toate veacurile a avut momentele ei de martiraj, momentele ei de mucenicie, momentele ei în care oamenii au plătit cu viața credința lor în Hristos și nici măcar nu s-au întâlnit că revenim pe norii cerului. Avem atâția și atâția mii și sute de mii de martiri în istoria bisericii pe întreg pământul și toți oamenii ăștia nu s-au dat înapoi și n-au spus că ar prefera o altă viață decât viața pe care au avut-o, pe care au trăit-o și spre care au continuat să meargă. Așa că răspunsul meu atunci când ne întristăm, ne îngrijorăm, ne gândim, vai de mine, dar dacă vom ajunge să nu ne mai putem folosi cardurile, dacă vom ajunge să nu ne mai putem bucura de proprietățile pe care le avem, dacă nu ne mai vom putea plăti ratele la bancă sau mai știu eu ce alte minuni, sau nu vom mai putea să vizităm eu știu ce locuri la care visăm noi și pe care ni le-am propus în lista noastră pentru anul viitor sau anii ce vin. Dacă așa formulăm și așa punem problema, cred că de fapt nu ne dorim nici să vizităm cerul și nu avem nicio relație atât de strânsă cu Hristos care să ne spună că pot să treacă toate acestea, dacă rămâne El, încă suntem bogați, încă avem motive de fericire și încă putem să rămânem fermi în așezarea noastră în Hristos. Și atunci, sigur că biserica e formată din oameni. Sigur că biserica e formată din oameni care trăiesc pe pământul ăsta, iubesc pe pământul ăsta, au relații, sunt atașați sentimental de oameni, de locuri.
Sau chiar de pământul acesta.
Sigur că da. Dar Mântuitorul meu și al nostru, Fiul lui Dumnezeu, zice, dacă nu va lăsa om, dacă nu va fi în stare să se desprindă de toate acestea, nu va avea. Și atunci eu plec de la premisa că Biserica lui Hristos e desprinsă deja de lume. Da, Biserica lui Hristos trăiește în lume. Mântuitorul îi spune Tatălui, Tată, nu te rog să iei, dar te rog să-i păzești în lume. Te rog să-i ajuți în lume să-și păstreze identitatea la care i-am chemat și pe care eu am format-o în ei. Și atunci vom putea merge mai departe. Și atunci nu ne vom uita, sigur că ziua Domnului este și o zi a groazei. Sigur că Apostolul Petru zice atunci când vorbește de momentul arătării Domnului și zice că cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. No, e o imagine dramatică, e imaginea unui dezastru nu terestru, unui dezastru cosmic. Dar Biserica lui Hristos se uită dincolo de perdeaua de fum a finalului. Adică Biserica lui Hristos vede că în urma acestui cataclism care vine și schimbă aspectul cosmosului odată pentru totdeauna, dincolo de asta răsare Hristos. Și odată cu Hristos vine lumea cea nouă. Vine lumea oamenilor săi, vine lumea lumii sale, vine lumea copiilor săi. Dacă privim așa istoria, vom putea să avem motive de bucurie. Dacă privim așa istoria, vom putea privi cu încredere și cu nădejde la faptul că într-o zi Hristos se va întoarce.
De fapt, Biblia vorbește adesea despre geamătul, despre frământarea naturii, despre durerile dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. De exemplu, în 1 Tesaloniceni ni se spune când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Și zic lucrul acesta punând în partea cealaltă toate evenimentele care se întâmplă în această vreme. Vorbim de uragane, vorbim de tornade, vorbim de tot felul de cataclisme și evident războaiele și toată depravarea morală în care trăim. Lucrurile acestea sunt întâmplătoare până la urmă sau tocmai aceste lucruri ar trebui să ne pună în gardă, Domnul este aproape, Domnul este la ușă. Pentru că dacă privim din altă perspectivă, dacă privim, eu știu, poate din perspectiva ecologică lucrurile acestea, oamenii spun, sunt normale, toate acestea sunt efectele încălzirii globale. Cum ar trebui să le privim? Este Domnul aproape sau mai avem timp?
Probabil că or fi efectele încălzirii globale, dar sunt efectele dezîncălzirii omenești până una alta. Însă, dincolo de asta, citatul pe care tu dădeai mai înainte din scriptură, din scrierile lui Pavel, vorbește nu neapărat de o mare preocupare a oamenilor față de momentul sfârșitului, ci mai degrabă de modul în care oamenii își spun că trăiesc confortabil, își creează un confort din acesta vremelnic, efemer și pe baza lui încearcă să facă planuri, să construiască, să facă proiecte și așa mai departe. Or, ce știu eu din Scriptură, ce mă învață pe mine Hristos este că niciodată să nu mă bazez pe pacea lumii, niciodată să nu-mi fac planurile pe ceea ce pare să-mi ofere cotidianul și pe ceea ce pot eu să anticip pe baza datelor umane pe care le pot aduna. Ci mai degrabă să fiu acel om care să trăiască responsabil în lumea asta, dar în așa fel încât să nu mă lege nimic de ea și să pot oricând să merg, să fiu gata să fac pasul spre lumea lui Dumnezeu. Or, cataclismele și tot ce ai pomenit tu mai devreme, intră în categoria aceasta a semnelor care vorbesc de venirea lui Hristos. Nu știu dacă suntem în poziția în care să putem să le măsurăm și să le comparăm cu cele din secolele precedente. Sigur că știința și statisticienii ne spun, cutremurile s-au înmulțit față de ce am avut în veacurile trecute. Drept e că și înregistrările de atunci ne sunt mult mai precare față de ceea ce putem tehnic să înregistrăm acum. Nu putem ști exact dacă cutremurile erau doar 4-5 într-o 100 de ani cât avem înregistrate, nu știu ce secol, față de 10 câte avem acum, poate într-o lună la nivelul globului. E cert că cu fiecare zi care trece, lumea se apropie de sfârșit. E cert că Mântuitorul se apropie și s-ar putea să fim generația care să trăim momentul acesta, s-ar putea să nu fim noi generația aceea, ci să fie cea care vine după noi.
Oare asta ar însemna că putem fi mai relaxați dacă s-ar putea să nu fim generația?
Orică vom fi, orică nu vom fi, noi tot ne întâlnim cu Hristos. Fie că vine El, fie că mergem noi dincolo, noi ne vom întâlni cu El. Ba mai mult, Sfântul Apostol Pavel, tot tesalonicenilor le scrie la un moment dat spunându-le că nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Adică cumva oamenii se vor întâlni toți cu Hristos și aproape că și momentul ar trebui cumva să coincidă. De aceea, întâlnirea cu Hristos este realitatea noastră ultimă. Noi nu trebuie să trăim neapărat cu groaza, vai, mâine începe lumea să ia foc și se arată Hristos. Și dacă nu ia foc mâine lumea, s-ar putea ca eu să nu mai văd soarele mâine. S-ar putea ca mie să mi se încheie istoria în noaptea asta și cu ce se încheie în noaptea asta mi se deschide veșnicia în secunda următoare. Și mă întâlnesc cu Hristos. Mai devreme sau mai târziu, nu știu cum măsoară Dumnezeu timpul în lumea de dincolo, dar știu că mă voi întâlni cu El. Și atunci nu pot să-mi permit să fiu relaxat, așa cum ziceai tu. Nu am argumente, adică tot ce am spus până acum n-a fost o pledoarie pentru stați liniștiți, nu-i chiar așa de negru pe cât pare, nici nu vreau să ne alarmăm. Nu ăsta e scopul bisericii, să alarmeze, să creeze emoții gratuite, negative sau pozitive, egal. Rostul bisericii este să țină oamenii treji. Mântuitorul nu a zis alarmați-vă, dar a zis vegheați. Adică fiți atenți la ce se întâmplă, vegheați asupra voastră înșivă, fiți atenți voi cum trăiți în realitatea pe care Dumnezeu v-a dat-o și trăiți în așa fel ca atunci când se strigă, iată vine mirele, să fiți în stare să ieșiți în întâmpinare. Până la urmă, scopul major al bisericii e să fie gata să-și întâmpine mirele. Scopul major al bisericii este să fie gata ca atunci când se arată Hristos să spună, Doamne, asta și făceam. Mă uitam să văd când te arăți. Asta și făceam, te așteptam. De fapt, Doamne, viața mea n-a fost decât o așteptare continuă a momentului acestuia. Că Dumnezeu ne face parte de întâlnirea aceasta încă fiind aici, sau că vom fi găsiți dezbrăcați de trupul acesta și intrați în dimensiunea cealaltă a veșniciei noastre, e mai puțin relevant. Că ne vom întâlni cu Hristos în urma cutremurelor, a războaielor, a unei luni care va începe să se surpe, că vor crește nivelul oceanului planetar, că o vor lua razna animalele din codri, că habar n-am, eu știu care conducător dement al lumii acesteia va arunca bombe nucleare, atomice, biologice și așa mai departe. E mai puțin important. Lumea va sfârși într-un dezastru nu pentru că Dumnezeu trebuie să-și pună în scenă intrarea cu flăcări, fum, trăznite și ape revărsate, ci pentru că tot păcatul sumarizat a istoriei a adus istoria în locul acesta. Tu invocai mai devreme un pasaj din Pavel și mi-am adus aminte de altul, poate la fel de relevant, dacă nu chiar mai relevant pentru discuția noastră, când în epistola pe care o scrie Romanilor, la capitolul 8, zice Pavel la un moment dat, până și firea așteaptă, până și firea suspină, până și firea se muncește, zice Pavel, așteptând arătarea fiilor lui Dumnezeu ca să fie dezrobită. Adică natura este robită din pricina păcatului. Natura o ia razna din pricina păcatului. Din pricina noastră. Din pricina celor care am atras blestemul asupra creației, noi care am fost făcuți să fim încununarea creației lui Dumnezeu. Stricându-ne noi, am stricat și ceea ce Dumnezeu a făcut zidind pământul acesta. Și prin păcatul uman, prin păcatul nostru, pământul a ajuns să fie și el prins în această legătură a păcatului și așteaptă momentul dezrobirii.
O creație care geme. Tocmai spre direcția asta aș dori să ne îndreptăm acum la final. Vorbim de biserică, vorbim de societate și vorbim de revenirea Domnului. Pentru unii s-ar putea să fie foarte simplu de înțeles, pentru alții lucrul acesta pare greu. Care este legătura între cele trei?
Trebuie să înțelegem un lucru. Hristos, când se întoarce Hristos, se întoarce acasă. Se întoarce într-o lume pe care El a făcut-o. El vine ca și stăpân, nu mai vine ca oaspete, nu vine cu sărumâna, nu vine să zică dacă votați o rezoluție în Parlament, prin care să pot și eu să am drept de cuvânt la tribună, voi vorbi. Hristos vine ca stăpân. Vine ca stăpân într-o lume care a fugit de sub stăpânirea Lui, care s-a dus sub stăpânirea adversarului și care trăiește la momentul acesta din roadele stăpânirii celuilalt, care culege roadele până la urma alegerii pe care a făcut-o. Dar Hristos are dreptul, are autoritatea și nu poate nimeni să-i stea împotriva atunci când Tatăl decide că El trebuie să vină în lume. Din perspectiva asta, lucrurile sunt aliniate și clare. Dumnezeu se întoarce pe pământul pe care l-a făcut să facă ordine, să măture și să ia pe Lui la sine. Asta este explicația crudă, poate, pentru unii, seacă, lipsită de umanism, lipsită de sentimente, din perspectiva altora, însă sigur este explicația corectă din perspectiva Creatorului. Pe de altă parte, pentru biserică, întoarcerea lui Hristos coincide cu momentul ridicării sale în slavă. E trist când biserica își caută slăvirea înainte de Hristos. Biserica nu trebuie să fie proslăvită astăzi. Biserica nu trăiește astăzi nici ca să fie respectată, nici ca să fie băgată în seamă atât cât ne-am dorit noi, nici ca să îi se facă temenele și nici să ni se dea locurile din față în diferite instituții ale statului. Biserica trăiește în lume astăzi ca să fie slăvită atunci când se va arăta Hristos. Zice Apostolul Pavel scriindu-le Colosenilor, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Adică nu căutați să fiți slăviți înainte de vreme. Voi veți fi slăviți abia când Hristos va fi proslăvit pe pământul acesta ca Domn, ca Stăpân, ca Cel care are ultimul cuvânt dincolo de marginile istoriei. Așa că Biserica lui Hristos așteaptă în umilință arătarea lui Hristos. N-așteaptă amenințând cu pumnul pe nimeni, n-așteaptă nici în greve, nici în bairamuri arătarea lui Hristos. Biserica lui Hristos îl așteaptă pe Hristos în smerenie. Îl așteaptă cu bucuria că vine, cu bucuria că se întâmplă, cu bucuria miresei, pe care nu interesează altceva decât că vine ziua nunții. Pentru ea nu contează cum trec zilele până la nuntă cel mai mult, ci contează că vine ziua în care vine mirele, în care o ia și în care o face mireasa lui. Și până la urmă asta face toți banii. Asta face să merite așteptarea, o așteptare trăită frumos, curat, în sfințenie, în așa fel încât, prin harul lui Dumnezeu, să ne facem demni de mirele care ne-a chemat la nuntă.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Când privim la tot ce se întâmplă în jur, să ne amintim că scopul nostru este să-L vedem pe mirele, adică pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Când El se va reîntoarce, o va face în postura de rege. Să ne pregătim sufletul să-L așteptăm pe Regele Regilor.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.